Gudātie kolēģi aicina ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 23. janvāra sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nu ko esam atpūtušies, jāsāk strādāt. Budžeta un finanšu komisija otrā lasījumā ir izskatījusi likuma grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā. Ir saņemti četri priekšlikumi, visi četri priekšlikumi ir saņemti no juridiskā biroja, visi četri priekšlikumi ir atbalstīti. Pirmais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir saņemts no juridiskā biroja un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais, noslēdzošais priekšlikums arī ir saņemts no juridiskā biroja un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi! Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt grozījumus autoceļu lietošanas nodevas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Kolēģi, jūsu priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 19. februārim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. februāris. Paldies.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jurta Strīķe.
Cienējamie kolēģi, Juridiskajā komisijā pirms likuma projekta numur 425 LP 13 grozījumi krimināla likumā izskatīšanas otrajā lasījumā tika izvērtēti 19 priekšlikumi. Vēlos īpaši norādīt, ka izvērstas diskusijas par šiem priekšlikumiem un citiem saistītiem ierosinājumiem notika arī vairākās krimināla tiesību politikas apakškomisijas sēdēs pirms to izskatīšanas juridiskās komisijas sēdē. Un tagad es pievērsīšos priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredzēja papildināt kriminālu likumu vispārīgo daļu ar normu, nosakot, ka sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos noziedzīgu nodarījumu var kvalificēt, kā izdarītu personu grupā arī tad, ja kaut vai viens no grupas dalībniekiem ir speciālais subjekts. Ņemot vērā neskaidrības, kuras varētu radīt normas interpretācijas, šīs priekšlikums gan apakškomisijā, gan juridiskā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums ierosināja būtiski paplašināt atsevišķa turpināta noziedzīga nodarījuma jēdzienu, nosakot par atsevišķa turpināta noziedzīga nodarījumu arī tādus nodarījumus, kurus aptver vienots nolūks un kuru priekšmetu kopējā vērtība sasniedz noteiktu apmēru. Šīs priešlikums, ņemot vērā būtiskas iebildumus gan no teorētiķu, gan praktiķu puses, netika atbalstīts.
Deputāts neiebilst.
Trešais, ceturtais un piektais priešlikums iesniedzēja ir deputāta Karina Sprūde, ir saistīti ar naudas soda piemērošanas nosacījumiem. Priešlikumi ir saistīti arī ar deputātes Sprūdes piedāvātiem grozījumiem krimināla procesa likumā. Apakškomisijā šie priešlikumi netika atbalstīti. Juridiskā komisija arī izvērtēja deputātes Sprūdes priešlikumus un tie nav guvuši atbalstu. Tādajādi. Trešais deputātes Sprūdes priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputātes Sprūdes priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputātes Sprūdes priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priešlikums iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šīs priešlikums paredz papildināt atbildību pastiprinošo apstākļu uzskaitījumu, nosakot, ka turpmāk par atbildību pastiprinošu apstākli var atzīt arī to, ka noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona ir sniegusi apzināti nepatiesas liecības. Juridiskā komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Nākamā priekšlikumu grupa, kuru sagatavojas Tieslietu ministrija, priekšlikums numur 7, priekšlikums numur 9, priekšlikums numur 10, ir saistīta ar pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumu noteikšanu uz mūžu notiesātajiem. Pēc izvērstām diskusijām krimināla tiesība politikas apakškomisijā un arī juridiskajā komisijā, uzklausot ekspertu viedokli, deputāti neatbalstīja liberālāku noregulējumu attiecībā uz mūžu notiesātajiem, kuri pirms termiņa varētu tikt atbrīvoti no soda izciešanas. Savukārt priekšlikums numur 8 paredz noteikt kārtību, ka soda izciešanas laikā netiek ieskaitīts tāds apcietinājums, kas sakrīt ar laikā ar brīvības atņemšanu sodu izciešanu par citu noziedzīgu nodarījumu. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Proti, priekšlikums numur 7 iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 8 iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šis priekšlikums numur 8 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 9 iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 10 iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 11 iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns paredz noteikt, ka nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veidu juridiskajai personai, ņem vērā ne tikai noziedzīgu nodarījumu raksturu un radīto kaitējumu, bet arī to, vai juridiskajai personai ir iepriekš piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 12. Iesniedzējis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns paredz precizēt normu nosakot, ka par noziedzīgu iegūto mantu var atzīt arī mantu, kas pieder personai, kura izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiālu vai citāda labuma gūšanu, neatkarīgi no tā, vai nozieguma rezultātā materiāls vai cits kāds labums ir iegūts. Šis priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. un 14. priekšlikums ir redakcionāli. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna 13. priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna 14. priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums iesniedzējis deputāts Andrejs Judins paredz noteikt lielāku atbildību gadījumos, kad saistībā ar viltus paziņojumiem ir nodarīts būtisks kaitējums vai smagas sekas. Komisija atbalstīja šos priekšlikumu, bet, ņemot vērā redakcionālus precizējumus, tika izstrādāts juridiskās komisijas priekšlikums, tajā iekļaujot deputāta Andreja Judina izstrādātās normas. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un sasaucas ar iepriekš minēto deputāta Judina ierosinājumu par lielāku atbildību viltus paziņojumu gadījumos kvalificētos sastāvos. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nosakot kriminālu atbildību par bīstamas būves eksploatācijas aizlieguma pārkāpšanu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Šis ir tehniskas dabas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir deputātas Karinas Sprūdas priekšlikums. Tas ir saistīts ar iepriekš minētajiem un komisijā neatbalstītiem priekšlikumiem par brīvības atņemšanas soda aizstāšanu ar naudas sodu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. februāris. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Īveta Benhena Bēkena, Boris Cilēvičs, Anda Čakša, Inese Ikstena. Anda Čakša. Inese Ikstena, Rihards Kols, Igors Pimenovs, Ivars Puga, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Reinis Znotiņš. Paldies!
Paldies, tātad Saeimas... Šā gada 6. februāra sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pēc 10 minūtēm, tātad 11.25.